Белорусская туремная литература. Олесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читая Змитер Бартосик.
Трынаццатага жніўня у першую змену працую, у другую нарад па сталовай. На працы сёння Панкрат распавёў показку. Дзед з бабаю ляжаць на печы. Дзед гаворыць: «Вось, баба, жыццё пражылі, а не бачылі, што там? Давай пацікавімся». Баба рассунула ногі, дзед паглядзеў і кажа: «Во прысад якія, як уваход у царкву». Пасля баба ў дзеда паглядзела і кажа: «Вось пан на дзвюх падушках ляжыць. Раней у царкву хадзіў, а цяпер не хоча». 15 жніўня. 4 жніўня абвешчаны міжнародны дзень салідарнасці з беларускімі праваабаронцамі. І вось трэці дзень, як ідуць мне паштоўкі з розных краінаў. Сёння быў дзень Швецыі. Мартін з Сафіяй, усяго 8 паштовак. Мартін і Сафія Угла, праваабаронцы са Швецыі. А Марына Статкевіч напісала, што запрасіла жонак і матак і будуць святкаваць дзень народзінаў Міколы і пра нас гаварыць. Бр. 17 жніўня, душ на промцы, гарачая вада і нікога. 18 жніўня, працы няма, проста сяджу і пішу лісты. 20 жніўня, панядзелак, абход, дасталі з партовага кутка плеценыя з брызентавых рамянёў гіры, мяхі з цэглаю і два камені. Пагрузілі на вазок касяка і вывезлі. 21 жніўня хадзілі на 101-ю, перакідвалі аполкі з пахіленага кораба ў новы. 101 артыкул крымінальна-выканаўчага кодэкса РБ абавязвае асуджаных адпрацоўваць пэўны час без аплаты працы. Затым схадзіў на КП-2, атрымаў удакладнены іск. К пытаецца: «Ну што, на свабоду?» «Не, кажу, яшчэ рана, пад зіму пайду». Прыслала Наталя прадмову Карла Гершмана да кнігі, вельмі ўзнёслая, а я занадта там ідэальны. Прадмова Карла Гершмана, прэзідэнта Нацыянальнага фонду падтрымкі дэмакратыі, была напісаная да кнігі Валерыя Каліноўскага «Справа Бяляцкага». 22 жніўня распавялі мне: «Стонеш цаўк 5, дядько, стопка гарыць, а даўно яна гарыць, пакуль мы з вамі будзем гаманець, то і хата выгарыць». І гэта адтуль: «Дзе була? У лес хуіла». «Ну і як? Хуіла, хуіла, і нічого не выхуіла». 23 жніўня прыязджала даўгачаканая праверка, зайшла і ў наш атрад, і выйшла. Учора кашу з тушонкаю ўвечары давалі. 26 жніўня. Нядзеля, пішу лісты. Воля працягваецца, не ходзім на працу. 27 жніўня распавялі показкі, як у воршы ў калоніі адзін зэк зубы кіслатой ачысціў, а другі токам зубны нерв вырашыў забіць. Забіваў зварачным апаратам, ачомаўся на трэці дзень, а што гэта было? 4 верасня прыйшоў Рудзік, псіхіятр, і ўпакаваў рыжага. 6 верасня гарбаты прад'явіў мне за гэта, я яго паслаў. Папярэдзіў: «Глядзі, будзе бяда». Усе напружаныя чакаюць працягу. 7 верасня у народнай волі з'явілася прадмова Карла Гершмана да кнігі. Цікава, як яна паўплывае на маё існаванне. Званіў дадому. Часам пры размовах пачынаем буксаваць. У перагаворным пакоі вісяць на сцяне цытаты. У таго, хто вырашыць вывучыць усе законы, не застанецца часу іх парушаць. Гёте. І ўсё, што схавана зараз, раскрые некалі час. Гарацый. Ці эстэты своеасаблівыя, ці цынікі, не магу сказаць дакладна. Хадзілі забіраць заказныя лісты ў штаб. Перад уваходам правілы паводзіна ў штабе. Адзін з пунктаў – ведзіце разговоры в полголаса на паніжаных танах. Унізе падагуліна. Помні, саблюдзенне этих правіл позволіць найти паніманне вашых праблем представителями адміністрацыі і ускорить іх рішэнне. 9 верасня сёння ў Менск прыехаў старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Рикардо Мільёры. Гэта быў візіт напярэдадні парламенцкіх выбараў у Беларусі. Ясна, што будзе размаўляць пра нас, мо каго і выпусцяць. Заходзіць Барысавіч у секцыю і пытаецца ў Буліка: «У шыза пасадзіць?» Той: «За што?» «Было б за што, дык у ПКТ пасадзіў бы». 10 верасня, уначы і зранку холадна, нацягваю ўсе світкі, якія ёсць, а ў дзень сонца, як улетку пячэ, усё неяк супакоілася. Зэк кажа: «Кладуся спаць, шчыра кажучы, у сне мне цікавей, чым тут слухаць усякую хуйню. У сне я як у дома». 11 верасня прыязджала адвакатка Наталля Мацкевіч. 12 верасня зрабілі заўвагу на праверцы за туфлі неўстаноўленага абразца і за народную волю пад падушкаю, склалі акт за туфлі, якія насіў 4 месяцы. 13 верасня хадзіў на хрэсбіны да начальніка, запісаў гутарку і папярэдзіў апошні раз. Вось і не вер пасля гэтага каэлью, таму што ён пісаў пра знакі. Гэта быў знак пасля прыезду Наталлі, а можа і пасля візіту ў Менск старшыні ПА АБСЕ. 14 верасня прыйшла ўся брыгада. Думалі, што будзем працаваць на трэцім паверсе, але наверх яшчэ не пусцілі. Засталася палова, астатнія пайшлі ў казарму. 16 верасня трохі прастыў, таму фізкультурою не займаўся, і другі раз стаяў у шыхце і прапусціў правяральніка. 17 верасня зранку ў 5 прыходзіў хазяйка. Запісалі з атрада 14 чалавек за шторкі. Сёння пасля абеду будуць хрысціць. Чытаю гісторыю аднаго цуду дубаўца, яна мне проста душу выварочвае. Усю размову тут можна пабудаваць на наступных фразах. «Ты што-то папутаў, не чудзі, в натуре, завалі ябла». 18 верасня прыходзіў ксёндз Юры, ксёндз пробашч Бабруйскага касцёла Юры Быкаў. Паразмаўлялі 45 хвілінаў, тэлефанаваў Наталі, у Адася бралі пункцыю пасля ўкусу кляшча, мяне гэта хвалюе. Народная воля друкуе Валераву кніжку пра мяне. 19 верасня у 14:40 ціха-ціха зайшоў Барысавіч. Я ляжаў з павязкою на вачах, драмаў. Ён ціхенька пакратаў мяне за плячо, сказаў: «Акт», а я адказаў: «Я не сплю, я думаю». Позна. 20 верасня напісаў, што я ўпаў ва ўтрапенне, стаў утрапёным, што хутка будзе 50, што маю 5 балаў заахвочвальных і не дасыпаю паложаную норму. Да абеду звадзілі на асведчанне ў бальнічку, а пасля абеду памілавалі. Што і да чаго не ведаю, але добра, бо на вуліцы дождж і холадна. Але сказалі, каб не нахабнічаў, што мелася на ўвазе ксёндз гэтым разам, а тыдзень таму адвакатка. Пайшлі лісты з віншаваннямі, і атряд не заметіць патэрі байца. У бальніцы мне мерылі тэмпературу, стопнік паставілі. Прахалодна, а ў мяне з-пад пахі, дзе стопнік стаіць, пот сцякае.
Беларуская турэмная літаратура. Алесь Бяляцкі. Туремныя сшыткі. Чытаў Зміцер Бартосік.